Falar con propiedade. Ten en conta que... Non se deben confundir os termos agrario e agrícola. Agrario refírese ao conxunto da agricultura, gandaría e explotación forestal. O segundo só alude ao cultivo da terra. Agropecuario úsase para o conxunto da agricultura e gandaría. Tampouco hai que confundir espazo agrario e espazo rural. O agrario é o espazo no que se desenvolven actividades agrarias, mentres que espazo rural é toda superficie non urbana, independentemente das actividades que nela se desenvolvan.